Digi Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Liliana Barbaroșia
și Iulian Ciocan, bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni 24 iunie, iar vremea va fi astăzi caniculară cu temperaturi între 28 de grade în nord, peste 30 în centru și la Chișinău și peste 33 de grade la Cahul în sud.
Rămâne în vigoare codul galben de furtuni, izolat averse puternice cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Și cam așa va rămâne toată săptămâna, crede Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Vicepremierul rus Dmitri Kozak revine săptămâna curentă la Chișinău, însoțit de ministrul rus al agriculturii Dmitri Patrușev. Kozak a fost la Chișinău și cu 3 săptămâni în urmă, în ultimele zile, înainte de formarea noii majorități parlamentare, odată cu Johannes Hahn, comisarul european pentru vecinătate, și un înalt funcționar de la Departamentul de Stat american. Îl vom întreba astăzi pe deputatul PAS, Oazu Nantoi, membru al Comisiei Parlamentare pentru Securitate, care ar fi liniile roșii pe care actuala majoritate parlamentară și actualul guvern nu își pot permite să le treacă într-o acțiune de vădită refacere a relațiilor cu Federația Rusă. Apoi, în partea a doua emisiunii, un nou jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe, și o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Despre ce este tableta ta astăzi, Iulian?
Liliana, azi despre, mă întreb ce vrea cu adevărat noua putere după 28 de ani de vânzoleală sterilă. Dar mai întâi să ascultăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Jurista Olesia Stamate, propusă de Maia Sandu la șefia Ministerului Justiției după demisia lui Stanislav Pavlovski, sute de mii de cehi au protestat la Praga împotriva premierului miliardar Andrei Babiș, anchetat pentru fapte de corupție. Secretarul de stat american Mike Pompeo anunță eforturi de creare a unei coaliții globale în privința Iranului. Acestea sunt titlurile principale la știri. Iar acum știrile pe larg. Prim-ministra Maia Sandu a propus-o în calitate de ministră a justiției pe jurista Olesia Stamate în locul lui Stanislav Pavlovski, care și-a dat demisia duminică la numai 2 săptămâni în funcție din cauza unor incompatibilități, crezându-se că avea rude ca subaltern. Anunțându-și opțiunea pe Facebook, Maia Sandu a scris că Stamate, care a condus până acum Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, are experiență vastă în domeniile justiției, afaceri interne și reforma administrativă publice centrale. În trecut a mai lucrat la Fundația Soros Moldova și în proiecte ale altor organizații din sectorul neguvernamental. Dacă Stamate va fi confirmată în funcție de către președintele Igor Dodon, guvernul Sandu va fi primul din istoria Republicii Moldova în care va avea mai multe femei în calitate de membri decât bărbați. La Chișinău este așteptată astăzi o delegație a Parlamentului European pentru a evalua situația politică și a face un schimb de opinii cu noul guvern. Delegația formată din 4 europarlamentari va fi condusă de către președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, David McAllister, și va avea întrevederi cu prim-ministra Maia Sandu, președintele Igor Dodon, precum și cu fostul premier Pavel Filip, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat. Aproximativ 250.000 de oameni au manifestat duminica la Praga pentru a cere demisia premierului Cehiei, Andrei Babiș, estimându-se că a fost cea mai mare demonstrație de la căderea regimului comunist din Cehoslovacia în 1989. Organizate de gruparea civică fondată de studenți, milioane de momente pentru democrație, protestele împotriva lui Babiș au loc de mai multe săptămâni în contextul anchetelor privind presupusele fraude cu fonduri europene și conflicte de interese în care ar fi implicat premierul miliardar. Demonstrațiile au fost amplificate de numirea unui nou ministru al justiției într-o aparentă încercare a premierului de a influența procedurile judiciare după ce poliția a cerut în aprilie inculparea lui Babiș. Mii de protestatari antiruși au manifestat duminică în capitala georgiană Tbilisi pentru a 4-a zi la rând, cerând demisia guvernului și alegeri anticipate. Manifestanții adunați în orele serii în fața Parlamentului purtau banere cu lozinci împotriva președintelui rus Vladimir Putin și ocupației rusești în republicile secesioniste georgiene. Protestele au izbucnit spontan joi când un parlamentar rus, Sergei Gavrilov, participant la un for al adunării interparlamentare privind ortodoxia, s-a așezat pentru a-și ține discursul pe scaunul președintelui Parlamentului georgian, având alături și drapelul rus. Și secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat că se va deplasa în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite astăzi pentru a discuta crearea unei coaliții globale în privința Iranului după o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și Teheran. Criza dintre Iran și Statele Unite a escaladat după ce Iranul a doborât săptămâna trecută o dronă americană. Liliana Iulian, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal, cu care discutăm despre revenirea la Chișinău la distanță de 3 săptămâni a vicepremierului rus Dmitri Cozac, este Oazu Nantoi, deputat PAS, membru al Comisiei Parlamentare pentru Securitate. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Nantoi, Dmitri Cozac, vicepremierul rus, revine la Chișinău. De ce credeți că revine?
În primul rând, se cere de constatat, probabil, că ceea ce se numește politica externă a Republicii Moldova, deocamdată încă nu este reprezentată de un singur plan de activitate. Noi am văzut agenda extrem de încărcată a noului ministru de externe și afaceri și integrări europene, domnul Nicu Popescu, în ceea ce privește comunicarea cu politicienii europeni, nu numai la Bruxelles, dar și în Franța, vizita lui în Statele Unite Americii, dacă nu greșesc, a avut loc și o vizită Fuller și la București.
Și noi va avea loc săptămâna viitoare.
Și noi vedem continuarea agendei proruse de către domnul președintele Igor Dodon, care se manifestă prin niște acțiuni spontane și neprevizibile. Eu consider că, deci în ceea ce privește politica externă a Republicii Moldova realizată de guvernul doamnei Maia Sandu, noi vedem o transparență maximă și aici nu pot exista niciun fel de suspiciuni și dubii. Pe când în ceea ce privește vizita domnului Cozac, fie și asociat de persoana ministrului agriculturii, Federația Rusă, ferește că rămâne de văzut, din simplu motiv că acele probleme care au apărut în relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă, în special în ceea ce privește introducerea unilaterală a embargoului de către Federația Rusă pentru importul diferitor categorii de mărfuri din Republica Moldova, s-a datorat diferitor încălcări Comisiei de Republica Moldova, ci încercărilor Federației Ruse de a penaliza Republica Moldova pentru eforturi evidente de a se apropia de Uniunea Europeană. Terminologia de parcurs european mie nu-mi place deoarece este totalmente compromisă de politicienii noștri cinici. Prin urmare, eu în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova voi face totul pentru ca această vizită a domnului Cozac să fie una transparentă și pot să vă garantez că în ceea ce privește, cu toate că fac parte din putere legislativă, nu va exista nicio agendă, să spunem așa, cu dublă sau secretă în ceea ce privește comunicarea domnului Cozac cu guvernul Maia Sandu. În rest, vreau să spun un singur lucru. Situația în care se află astăzi Republica Moldova Eu am în vedere doar începutul procesului de epurare a structurilor de stat, de persoanele corupte, persoanele care erau, se ghidau de indicații din partea domnului Plahotniuc și nu de Constituția și legislația Republicii Moldova, de-abia a demarat. Și nu e cazul să ne așteptăm că domnul Cozac va reuși printr-o manieră miraculoasă să rezolve toate problemele ce țin de relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă.
Da, domnul Antoi, revenim neapărat și la această idee a dumneavoastră, dar vreau să vă întreb, există tot felul de speculații și dumneavoastră probabil le-ați văzut, despre rolul pe care l-ar fi jucat domnul Cozac în decizia socialiștilor și a blocului acum de a se alia pentru a-l debarca pe Vlad Plahotniuc. Dumneavoastră, astăzi ne puteți spune exact, în opinia dumneavoastră, care a fost acest rol?
În primul rând, mă miră faptul că mă întrebați pe mine, care nu este membru, persoană care nu este membru partidului.
Dacă nu greșesc, v-ați întâlnit cu dumnealui, nu?
Păi da, dar asta încă nu înseamnă că dumnealui ne-a relatat despre comunicările lui.
Dacă vreți, vă cer o percepție acum.
Da, ok, eu accept așa abordare. Deci, în opinia mea personală, era evident că domnul Cozac, în ziua de 3 iunie, a venit la Chișinău nu pentru ca să se întâlnească cu domnul Dodon sau cu doamna Zinaida Greceanu, deoarece și doamna Greceanu cu toată fracțiunea Partidului Socialiștilor a avut o vizită la Moscova și domnul Dodon cred că deja are vreo 50 de vizite la Moscova. Domnul Cozac a venit la Chișinău în primul rând să se vadă cu reprezentanții blocului acum, să vadă în ce măsură blocul acum este, să spunem așa, responsabil și coerent. Și aici aș fi vrut să atrag atenția la următorul moment foarte important. Înainte de întâlnire cu reprezentanții blocului acum, domnul Cozac, în cadrul ieșirii în fața publicului cu domnul Igor Dodon, răspunzând la întrebarea unei jurnaliste de la Chișinău, foarte clar și univoc a spus că este vorba de o coaliție temporară și desfășurarea alegerilor libere și corecte, ținând cont de recomandările Uniunii Europene și a Comisiei de la Veneția, fără circumscripții, fără ca opțiunea voința poporului să fie perturbată de circumscripțiile uninominale. Asta a fost înainte de întâlnirea oficială cu noi. Prin urmare, nu cred că, deci, noi ne-am întâlnit, da, la masa care nici nu era de negocieri, deoarece nimic nu s-a negociat, ci s-a clarificat poziția noastră, noi am repetat-o, inclusiv sau începând cu neadmiterea federalizării și necesitatea evacuării trupelor rusești și parcursul nostru european. Iată, mi-am încălcat promisiunea și am utilizat, deci bazat pe implementarea acordului de asociere, inclusiv s-a discutat poziția noastră în ceea ce privește eliminarea regimului Plahotniuc, imposibil parteneriat cu Partidul Socialiștilor. Ce a urmat după aceasta cu niște scenarii demne de detective, cu niște imprimări, cu niște întâlniri a domnului Dodon cu Plahotniuc, cu Ieralov, cu deciziile Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor, asta ține deja de, eu depășește imaginația mea și eu sper că totuși în ultima instanță noi vom afla adevărul, deoarece acest adevăr este important nu atât din punct de vedere a tirajului memoriilor realizate în presă, ci ce ține de securitatea națională.
Da. Să ne uităm acum un pic spre viitor.
Eu vreau să spun un lucru. Noi trebuie să plecăm de la această situație.
Domnul Nantoi, o să vă continuați gânduri, dar vreau acum să lansez următoarea întrebare și vreau să ne uităm un pic în viitor. Ce așteptări credeți că poate avea Moscova acum față de noua guvernare de la Chișinău, pe care dintre aceste așteptări, guvernul Sandu, majoritatea parlamentară, le poate satisface fără a se lăsa iată pradă criticilor care deja sunt și anticipează niște concesii excesive pentru Kremlin?
Eu fac o diferență foarte clară între critici argumentate și speculații.
Și manipulări chiar.
Sau provincialism cras, care vorbește despre nivelul nostru de degradare pe durata ultimului deceniu, când noi ne-am dezvățat a gândi la nivelul problemelor statului. Noi am coborât la nivelul razborșilor banditești. Asta este, spre regret, constatarea tristă. Nu e vorba niciun fel de vorbă de niciun fel de concesie. Este absolut clar și este inadmisibil să ne lăsăm provocați de aceste manipulări. Din momentul când, repet, Curtea Constituțională, doar președintele, a demisionat, Procurorul General nu vrea să demisioneze, Comisia Electorală Centrală nu vrea să demisioneze, mass media continuă să fie controlate de Plahotniuc, inclusiv aceasta se referă la, în opinia mea personală, la Moldova 1, televiziunea publică, alte instituții de stat menționate în declarație despre caracterul captiv al statului încă nu sunt epurate. Noi suntem în fața unei dileme foarte complicate, aș fi spus, că pe de o parte, într-un stat de drept, instituțiile, unele instituții, există separarea puterilor și Parlamentul nu poate interveni și da afară pe orice funcționar. Noi știm lucrul ăsta. Dar pe de altă parte, mafia încearcă să opună rezistență.
Da, domnul Nantoi, e un subiect pentru o altă discuție. Vă întrebam ce așteptări credeți că ar putea da acum Moscova și care poate sunt liniile roșii pe care guvernul nu-și poate permite să le treacă.
Liniile sunt determinate de Constituția Republicii Moldova și aș îndrăzni să aduc aminte că mai există legea din 22 iulie 2005 privind bazele statutului juridic special al localităților din stânga Nistului, care au fost votate în unanimitate, cu excepția doamnei Pavlicenco, care s-a obținut 100 de voturi pro, de Parlamentul Republicii Moldova, și care constituie acea linie roșie în cadrul eventualor, să spunem așa, concesii din partea puterii centrale. Dar dacă e vorba de ceea ce numim noi conflictul transnistrian, dar dacă revenim la esența acestui conflict, vreau să spun că modul cum s-a procedat în ziua de 24 februarie cu transportarea ca niște dobitoci 37.000 de locuitori contra plată din stânga Nistrului, care era gata să voteze nu numai pentru, așa zic, și deputați independenți, dar și pentru Alianța Nord-Atlantică și Unificare cu România, dacă li se plătea mai mult, vorbește despre cât de mult a degradat situația în stânga Nistrului și cât de mult noi ne ascundem după pretinsă influență a Rusiei în stânga Nistrului pentru a justifica fie impotența, fie complicitatea noastră.
Ce asta se poate întâmpla, domnule Nantoi, cu probleme sensibile, cum ar fi, am să enumer câteva, imperativul retragerii trupelor ruse de regiunea de est a Republicii Moldova, acest subiect veșnic deja al federalizării, acoperirea mediatică rusă, ce se poate întâmpla, iată, cu aceste trei subiecte în viitor?
În primul rând, înainte de alegeri, când eu eram o persoană independentă din stradă, eu putem să spun tot ce credeam, să spunem așa, ce-mi părea mie. Acum eu vreau să spun că există blocul acum, există coaliția cu Partidul Socialiștilor și eu nu-mi imaginez ca să se întâmple ceva fără ca eventualele, să spunem așa, aceste abordări să fie discutate în cadrul coaliției de guvernare. Prin urmare, eu repet, rămâne Constituția Republicii Moldova stat unitar. Da?
Uh-huh.
Este clar. A doilea moment. Nimeni n-a pus pe masă niciun fel de proiect, da? Cu excepția, nu știu ce acolo publicat sau prezentat la Munich de către domnul Igor Dodon, dar care nu este un document oficial. Dar este, repet, legea care este votată în Parlament, nimai vorbind de hotărârea numărul 117 a Parlamentului Republicii Moldova din 10 iunie, dacă nu greșesc, 2005, unde sunt formulate clar și univoc. Eu am participat la elaborarea celor documente, condițiile de demilitarizare și de democratizare a regiunii din stânga Nistrului. Prin urmare, eu vă rog frumos, terminăm cu... Nu vreau să fiu complice la aceste manipulări. Noi avem de rezolvat
probleme. La ce vă referiți, domnul Nantui?
Nu, cu scenarii apocaliptice. Ah, ce se întâmplă, vine Kozak. La noi aici au fost sute de funcționari suspuși și oameni de stat din partea Uniunii Europene. Spre regret, nimic nu s-a întâmplat la capitolul apropierii noastre reale de Uniunea Europeană. Noi am degradat. Prin urmare, haideți să privim esența, să cerem transparență. Aici eu, ca deputat, am să cer această transparență și de la președintele Igor Dodon în ceea ce privește anunțările spontane ale acestor vizite, da? Și nu cred că domnul Dodon a procedat corect, dacă dorește să fie reprezentantul întregului popor, deci comunicând cu Ramzan Kadyrov sau nu știu cine acolo. Deci asta ține de incoerențele noastre moldovenești. Dar, repet, nimic nu se va întâmpla. Rămâne de văzut care va fi anunțată agenda oficială. Din partea blocului acum va fi o monitorizare atentă a situației fără scenarii apocaliptice și speculații de 5 bănuți. Și trebuie să ne concentrăm asupra procesului de deoligarhizarea țării, care de-abia a demarat și fără ducerea până la capăt al căruia toate celelalte probleme n-au niciun sens.
Da. Mulțumim domnul Nantui, domnilor. L-ați ascultat pe Oaz Nantui, deputat PAS, membru al Comisiei Parlamentare pentru Securitate. Acest interviu, ca și cel cu analistul occidental Vladimir Socor, sau punct și de la capăt cu analiștii Nicolae Negru, Corneliu Ciurea, Vitalie Călugăreanu, pot fi audiate și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Leleana Barbărușie. În câteva minute vă așteptăm cu o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftodea.
Prim-ministra Maia Sandu a propus-o în calitate de ministra justiției pe jurista Olesea Stamate, în locul lui Stanislav Pavlovski, care și-a dat demisia duminică la numai 2 săptămâni în funcție din cauza unor incompatibilități. Dacă Stamate va fi confirmat în funcție de președintele Igor Dodon, guvernul Sandu va fi primul din istoria Republicii Moldova care va avea ca membri mai multe femei decât bărbați. La Chișinău este așteptată astăzi o delegație a Parlamentului European pentru a evalua situația politică și a face un schimb de opinii cu noul guvern, precum și cu opoziția reprezentată acum de Partidul Democrat. Aproximativ 250.000 de oameni au manifestat duminică la Praga pentru a cere demisia premierului Cehiei, Andrei Babiș, estimându-se că a fost cea mai mare demonstrație de la căderea regimului comunist din fosta Cehoslovacie în 1989. Protestele au loc de mai multe săptămâni în contextul anchetelor privind presupusele fraude cu fonduri europene și conflicte de interese în care este implicat premierul miliardar. Mii de protestatari antieruși au manifestat duminică în capitala georgiană Tbilisi pentru a patra zi la rând, cerând demisia guvernului și alegerile anticipate. Protestele au izbucnit spontan joi când un parlamentar rus, participant la un for al ortodoxiei, s-a așezat pentru a-și ține discursul pe scaunul președintelui Parlamentului georgian, având alături și drapelul rus. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat că se va deplasa în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a discuta crearea unei coaliții globale în privința Iranului, după o nouă criză și o escaladare a situației dintre Washington și Teheran. Criza dintre Iran și Statele Unite a escaladat așadar după ce Iranul a doborât săptămâna trecută o dronă americană. Liliana, Iulian, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Iar noi continuăm cu o scurtă revista presei de astăzi. Noua guvernare de la Chișinău are o mare dilemă. Cum să facă ca în procesul de curățare a instituțiilor statului de persoanele ce au ajutat fosta guvernare să captureze Republica Moldova să nu se răfuiască și cu profesioniștii care dețin funcții importante în mai multe structuri de stat, scrie Dumitru Spătaru pe tribuna.md. Dacă va reuși să facă această delimitare până la urmă și să-și asigure sprijinul profesioniștilor de la cârma unor instituții în procesul de guvernare a țării, noua putere va avea doar de câștigat. Dacă însă se va lăsa dusă de val și va proceda ca fostele guvernări, mergând pe principiul dăm jos tot și punem în funcție pe cei de-ai noștri, iluzia că ceva se schimbă în Moldova se va risipi rapid, atenționează autorul. În cadrul unui interviu acordat portalului Tribuna, analistul politic Victor Ciobanu a fost întrebat despre soarta de mai departe a PDM. Acesta se arată convins că după fără de legile pe care le-ar fi comis, PD ar trebui să fie declarat în afara legii, iar cei care vor rămâne în Parlament ar trebui să fie deputați independenți. Citez, de mult nu mai era partid, ci o grupare semicriminală, ar mai avea o variantă să se disocieze de fosta conducere, a zis ceva domnul Filip despre salubrizare, doar că și el a fost la conducere, a precizat Ciobanu. Victor Chiril, președintele Asociației pentru Politică Externă, declară într-un text publicat de Ziarul Național: Igor Dodon și dezoligarhizarea sunt două realități incompatibile. Care sunt argumentele căutați pe Ziarul Național? Eu mă opresc aici cu îndemnul să citiți presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Încerc să înțeleg ce am făcut noi aici din îndepărtatul anul 1991 și am impresia că nu am realizat nimic notabil. Suntem acum în punctul în care eram în 1991, ba chiar într-o situație și mai proastă. Au fost 28 de ani de vânzoreală sterilă, pigmentată cu sloganuri însuflețitoare ale unor politicieni și cinovnici rapaci care au avut grijă mai mult de buzunarele proprii, în timp ce suferințele unor oameni simpli nu se mai sfârșeau. Abia am scăpat de un regim autoritar, dar am scăpat oare cu adevărat de el? Da, marii făuritori Plahotniuc și Șor au dat bir cu fugiții, o fugă simptomatică grăitoare. Dar parcă regimul marelui coordonator putea să existe fără mii de funcționari, judecători, oameni de afaceri și intelectuali docili, iar oamenii aceștia au rămas aici și nu e limpede deloc cum vor munci ei în continuare pentru țară. Își vor schimba lozincile și vor simula participarea la primenire sau vor lupta cu nouă putere. Văd că noua putere începe a schimba unii funcționari ai vechii puteri. Și-a dat demisia și președintele Curții Constituționale. Vor mai fi pe semne și alte demisii și alți cinovnici schimbați. Și mai departe ce va fi? E de ajuns asta, căci nu știu dacă e posibil să-i schimbe toți. Iar mai departe vor conta numai două lucruri. Iată primul. Vor cu adevărat noi guvernanți să facă ceva bun pentru țara asta. Vor ei să se gândească mai mult la buzunarele cetățenilor decât la buzunarele lor. Au ei cu adevărat dorința de a scoate țara din mocirlă. Vor avea ei puterea să se țină departe de indivizii dornici de căpătuială. Și al doilea, presa și societatea civilă trebuie să fie cu ochii pe noua putere să-i monitorizeze orice pas. Fără controlul societății, guvernanții o cam iau razna. Ar fi ceva fantastic, halucinant, să avem niște conducători onești. Ceea ce am văzut timp de 28 de ani în structurile puterii a fost un soi de decădere morală. Abia aștept să văd ce va fi în lunile următoare.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
E 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Liliana Barbăruși și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Ne reauzim însă la 19 și 21 la edițiile de seară ale emisiunilor noastre, Moldova la ora 7 și Sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.